Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі серады 8 ліпеня. Нашыя тэмы. Лукашэнку дакладваюць пра тых, хто хайпуе. Анархіст з Міцерпаліенка затрыманы ў будынку суда. Разам да лепшага Віктар Бабарыка даслаў ліст з СІЗА КДБ. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сустрэчы з актывам Мінска Александр Лукашэнка заявіў, што яму дакладваюць пра тых, хто хайпуе і посціць. Кіраўнік Беларусі сцвярджае, што такіх лідараў меркаванняў не ведае не толькі ён, але і іх сваякі. Калі мне прозвішча называюць, я пачынаю патыліцу чухаць і думаць, хто ж гэта такія. Вы ведаеце, яны думаюць, што яны фармуюць меркаванне, ну, як мінімум, сталіцы нашай краіны. Да бог з вамі, вас сваякі і тое успамінаюць доўга. Як, хто вы такія, сказаў Александр Лукашэнка. Імаверна, маючы на ўвазе артыстаў, музыкаў, мастакоў, журналістаў, якія абвясцілі культ пратэст і адмовілі удзельнічаць у дзяржаўных мерапрыемствах на знак пратэсту супраць затрымання грамадзян на мірных акцыях і арышту актывістаў і палітыкаў. На думку Лукашэнкі, ініцыятыву ў лідараў меркаванняў павінны перахапіць чыноўнікі. Вы павінны фармаваць гэтае меркаванне і нікому не дазваляць гэта рабіць, папярэдзіў актыў кіраўнік Беларусі. Ён лічыць, што ў краіне створаны ўсе ўмовы, каб творчыя людзі адчувалі сябе комфортно. Збирайте залы, кольки заробите, усё ваше. До мяне якія претензии? Вы мяне просили створить пляцоўки для того, каб з народом размаўляць пра творчасць. Размаўляйте.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Анархіст Міцер Паліенка затрыманы ў будынку суда Першамайскага района Мінска. Пра гэта піша ў фейсбуку журналістка Яўгенія Доўгая. Дмітрый Паліенка схоплены 6 амапаўцамі ў будынку Першамайскага суда Мінска і звезены ў невядомым накірунку. Згодна з пратаколам, Паліенку выклікалі ў суд, бо ён ажыццявіў публічны заклік да правядзення масавага мерапрыемства флэшмоба з парушэннем устаноўленага парадку яго арганізацыі і правядзення, чым парушыў закон аб масавых мерапрыемствах. Маўляў, анархісты 23 чэрвеня на сваёй старонцы ў сацыяльных сетках заклікаў беларусаў адкрываць вокны, выходзіць на балконы і стукаць каструлямі, пляскаць у далоні і ўключаць пратэстную музыку. У будынак суда Паліенка прыйшоў з плакатам «Такіх, як я, 97%». Яго сарваў міліцыянт. Падчас самога судовага паседжання пратакол адправілі на дапрацоўку. Потым азнаёміцца з паперай Паліенку прапанавалі ў калідоры, дзе анархісты яго група падтрымкі былі зачыненыя на ключ. Жонка Змітра Наста вяла стрым з будынка суда. Паглядзець, як гэта было, можна на афіцыйнай старонцы еврорадыо.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Штаб Віктара Бабарыкі атрымаў ліст прэтэндэнтаў прэзідэнта СІЗА КДБ. У ім Бабарыка не сумняваецца, што яго справа жыве і ўсё будзе добра. І наогул творчы патэнцыял, я ўпэўнены, не слабее. Усім перадавайце прывітанні. І думаю, што важна памятаць, што разам мы пераможам. Ці разам да лепшага, піша экс-банкір. У адказ кандыдату ў кандыдаты яго прыхільнікі напісалі, што працягваюць працаваць і мяняць Беларусь да лепшага. Патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыку, яго сына і кіраўніка ініцыятыўнай групы Эдуарда Бабарыку затрымалі 18 чэрвеня. Яны знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Экс-банкіра абвінавачваюць адразу па трох артыкулах. Частка другая артыкула 245, частка другая артыкула 243 і частка другая артыкула 431. Гэта адмыванне грошай, атрыманых злачынным шляхам, здзейсненае паўторна або службовай асобай з використанням своїх службових повномоцтв або у особливо буйним памірі. Ухилення від виплати податків, що потягнуло нанесення шкоди у особливо буйним памірі і давання хабару повторно або у особливо буйним памірі, відповідно. Едуарда Бабарику обвинувачують тільки в ухиленні від виплати податків у особливо буйним памірі. Максимальне покарання по цьому артикулі – позбавлення волі терміном до 7 років.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У Беларусі, як і в попередній день, за сутки померли 7 чоловік з коронавірусом. Агулам кількість ахвяр досягнула 443 чоловік. Про гэта повідомляє у Телеграм прес-служба Міністерства охови здоров'я. Кількість випадку зараження досягнула 64224, плюс 221 за опошні сутки. Напередані було плюс 199. Виписаний з больниць 52854 чоловіки, плюс 952, у попередні сутки було плюс 782. Стверджається, що проведено вже 1,087,245 тестів на коронавірус, плюс 8978 за опошні сутки, у попередні сутки було плюс 4027. Між тим, 7 липня з Литви у Білорусь відправився гуманітарний груз зі средствами оборони для медиків для боротьби з коронавірусом. МЗС Литви повідомляє, що допомога від Уради Литви стала реакцією на відповідний запит білоруського боку. У Білорусь доставлено 16800 літрів дезінфекційної вадкості і 8400 одинок одноразових халатів на суму у 50 тисяч євро. Тим часом керівник Білорусі заявляє, що країна перемогла коронавірус. Лукашенко впевнений, що про місяць, а пандемії можна буде забитися. Коли ми і далі будемо йти цим шляхом, ми обов'язково про місяць забудем про коронавірус.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У Мазири п'яний мужчина головою атакував вітрину у аптеці. Йон розбив її і з місця здарення утік. Але пізніше міліціонери його знайшли і затримали. Як повідомляє прес-служба МУЗ, здарення відбулося у день 6 липня. Тривожний сигнал поступив з аптеки на пульт районної охови. Коли нарад міліції прибув на місце, зламисник уже збіг. Фармацевт розказала, що спочатку невідомий мужчина посварився з іншим навідувальником, а після розбив вітрину. Хулігана по прикметах знайшли каля сусідньої крами. Там він уже поспів посваритися з продавцом. Мужчині 34 роки. Поводлі його слов, причиною агресії стала відсутність настойки календули, яку він планував випити замість алкоголя. До речі, у його виявили 2,4 проміля. Тепер затриманий знаходиться у ізоляторі часового утримання. По факті хуліганства була розпочата кримінальна справа. Тільки сьогодні жихара Мазира 10 раз притягували до адміністраційної відповідальності за навмисне пошкодження майомості, за дробне хуліганство, за розпиття алкоголю чи з'явлення у громадській місці у стані алкогольного оп'яніння.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта були основні новини середи 8 липня у програмі «Петарда».
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.